Καταλαβαίνετε ότι σήμερα το ενημερωτικό σχόλιο, την εκκίνηση της εκπομπής, σηματοδοτεί ο David Bowie. Φωτιά δεν έχει πάρει μόνο η βενζίνη και το φυσικό αέριο. Φαίνεται πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο σήμερα κάνει την πρεμιέρα του, θα διατίθεται κατά τη σε καλύτερη τιμή από αυτή που περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή 14 Οκτωβρίου. Έχω ένα θέμα με τις ημερομηνίες και τις διπλό τσεκάρω πάντα πριν τις πω. Ο ήλιος θα δύσει 11 λεπτά πριν από τις 7, η σελήνη είναι 19 ημερών. Ο καιρός αναμένεται βροχερός το Σαββατοκύριακο και βροχές, μη σας πω, και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, όπως μας προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τοπικές χαλαζοπτώσεις. Θα έχουμε και πρόσκαιρα ισχυρούς ανέμους σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και από το απόγευμα στις Δυτικές Κυκλάδες. Κατά περιόδους θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και στη Θεσσαλία και την Κεντρική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται βροχές και κυρίως στα νότια παραθαλάσσια καταιγίδες. Προσοχή λοιπόν. Η θερμοκρασία έως τους 21 βαθμούς θα φτάσει. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη. Πιθανότατα κατά διαστήματα θα είναι και ισχυρές. Η θερμοκρασία έως τους 19 βαθμούς. Στο δακτύλιο κυκλοφορούν τα ζυγά. Παρασκευή σήμερα έως τις 3. Έχουμε δακτύλιο σήμερα που γιορτάζει ο Γερβάσιος. Χρόνια του πολλά. Και είναι Ευρωπαϊκή ημέρα κινηματογράφων τέχνης, Παγκόσμια ημέρα αυγού, Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Αναζήτησα γιατί μπορεί να υπάρχει Παγκόσμια ημέρα αυγού, λοιπόν. Και βρήκα ότι η Διεθνής Επιτροπή ο Παραγωγών την καθιέρωσε. Είναι η δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου, με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από το 105,8 του 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Θα σας κρατήσουμε ως τις 9 και σήμερα συντροφιά. Η Χαραγιανοπούλου ρυθμίζει τους ήχους. Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Η ομιλούσα Μαρία Γεωργίου. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 10-696-05 θα σας απαντήσει όπως πάντα ευγενικά η Ευαγγελία Χρούση. Εάν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, τότε θα το στείλετε στο 54-160. Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, ό,τι θέλετε εσείς. Και ενώ όμως για να ακολουθήσει και θα ακολουθήσει το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Αν προτιμάτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τότε δεν έχετε παρά να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ με ελληνικούς χαρακτήρες. Τελικά η συνάντηση έγινε, η συνάντηση των δύο Υπουργών Άμυνας, του Έλληνα και του Τούρκου, του κ. Παναγιωτόπουλου με τον κ. Ακάρ. Έγινε και κράτησε και 40 λεπτά. Θα το δούμε πώς αυτό το θέμα αποτυπώνεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Το παζλ βέβαια δεν είναι απλό. Χθες είχαμε σκληρή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για τις τουρκικές επιχειρήσεις στη Συρία. Είχαμε και συνάντηση όμως Ερντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Την Τέταρτη, εάν δεν κάνω λάθος, μέσα σε τρεις μήνες. Εκεί βεβαιώθηκε η πρόθεση Πούτιν να ανταμείψει τον Τούρκο πρόεδρο για τη στάση του, επιδιώκοντας να τον καταστήσει ενεργειακό παράγοντα στην περιοχή. Κατά τα άλλα, ο εφιάλτης στην Ουκρανία συνεχίζεται. Στις 11 στη Βουλή, στην ώρα του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά σε ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα για την ακρίβεια. Ο Γρίφος για τις τιμές στην ενέργεια, το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια συνεχίζεται. Ευτυχώς είχαμε μια αχτίδα αισιοδοξίας για το πετρέλαιο θέρμανση που σας είπαμε ότι διατίθεται από σήμερα. Και βέβαια οι φρικώδεις, κυριολεκτικά φρικώδεις αποκαλύψεις γύρω από το βιασμό και την εκπόρνευση ενός παιδιού, ούτε 12 δεν ήταν τελικά. Η ανθρωποφαγία και το πολιτικό ξεκατίνιασμα συνεχίζονται. Αλήθεια τώρα, κάποιοι μας λένε ότι υπάρχει κόμμα βιαστών, είναι σίγουροι για αυτό που κάνουν? Γιατί δεν ξέρω πόσο εύκολα η κοινωνία συγχωρεί ή δικαιολογεί αυτούς που εκμεταλλεύονται ένα παιδί. Λοιπόν, ελάτε να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες και στον έντυπο τύπο. Σας είπαμε ότι από τις εφημερίδες αλλιεύουμε τα πρωτοσύλληδα που αναφέρονται στη συνάντηση Ακάρ Παναγιωτόπουλου. Εφημερίδα Καθημερινή. Προσπάθεια για ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας μετά τη συνάντηση Παναγιωτόπουλου Ακάρ. Διαβάζουμε. Από την εφημερίδα των συντακτών Ελληνοτουρκικές σχέσεις, συνάντηση Παναγιωτόπουλου Ακάρ συμφώνησαν να κρατήσουν ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας για την αποφόρτιση της έντασης. Από τον ελεύθερο τύπο Παναγιωτόπουλο σε Ακάρ να σταματήσουν οι προκλήσεις. Από την εφημερίδα Τα Νέα άνοιξε πάλι ο διάβλος με τέτα τέτ 40 λεπτών και από την εφημερίδα Ριζοσπάστης αναφέρεται στη συνάντηση η εφημερίδα. Το πρώτο της θέμα βέβαια είναι η Σύνοδος Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτής της Συνόδου έγινε και η συνάντηση των δύο. Κυβερνήσεις Ελλάδας-Τουρκίας διάβλη για τη διασφάλιση της ευρωατλαντικής σταθερότητας και συνοχής. Τώρα όσον αφορά στα οικονομικά θέματα, τρία θέματα αλλιεύουμε από το πρωτοσέλιδο εφημερίδων. Είναι αυτεμπορική, τι θα προβλέπει η τροπολογία για το καλάθι των σούπερ μάρκετ. Η καθημερινή υπερκέρδη 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ έγιναν επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος. Και το πρώτο θέμα της εφημερίδας Τα Νέα, επιταγή ακρίβειας, ποιοι δικαιούνται το δώρο των 250 ευρώ. Δεν θέλω να χαλάσω το πρωτοσέλιδο και το θέμα της εφημερίδας. Εάν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να την αναζητήσετε στα περίπτερα. Τώρα όσον αφορά στον ηλεκτρονικό τύπο, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι αυτή που κυριαρχεί μεταξύ άλλων. Earthnews.gr, πετρέλαιο θέρμανσης αρχίζει σήμερα η διάθεση και επιδότησή του. Πού θα κυμανθούν οι τιμές? Οικονομικός ταχυδρόμος, καταλαβαίνετε λόγω του θέματος, έχουμε και μια αδυναμία στα οικονομικά site. Πετρέλαιο θέρμανσης, πρεμιέρα με τιμές κάτω από 1,40 ευρώ το λίτρο. Το ίδιο θέμα και από το New Money. .gr, πετρέλαιο θέρμανσης πέφτει τιμή, έξτρα επιδότηση 60 ευρώ τον τόνο από τα ελληνικά πετρέλαια για όλο τον Οκτώβριο. Αυτή η πρωτοβουλία των ελληνικών πετρελαίων είναι αυτή που όθησε προς τα κάτω κατάτι την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, να προσθέσουμε εμείς. Και στο αυγή.gr, εδώ πρώτο θέμα είναι η ώρα του Πρωθυπουργού και η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ερώτηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτο θέμα λοιπόν στο αυγή.gr, Αλέξης Τσίπρας, η ώρα του σφυροκοπήματος στον Μητσοτάκη για την εσχρογέρδεια. Για να είμαστε βέβαια ειλικρινείς, το θέμα το οποίο κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, είναι οι αποκαλύψεις γύρω από αυτή την υπόθεση. Επιλέγουμε να πούμε την ηλικία του παιδιού και την τοποθεσία. Δεν ξέρω αν κάνουμε σωστά, πάντως οι αποκαλύψεις είναι φρικιαστικές. Φαίνονται ότι αναμένονται και άλλες, ναι, μέσα στις επόμενες ημέρες, μην πω και τις επόμενες ώρες. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Τίνα Τσουκαλά, την δικαστική συντάκτρια της ΕΡΤ, η οποία ξέρουμε ότι πάντα ψύχρεμα παρακολουθεί το ρεπορτάζ της, ακόμη και όταν πρόκειται για αυτές τις εκφάνσεις του ρεπορτάζ, οι οποίες είναι απάνθρωπες. Πώς αλλιώς να τις πω, Τίνα? Καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Μαρία. Είναι πράγματι πολύ δύσκολο να μιλήσεις για αυτή την υπόθεση που αφορά ένα παιδάκι 12 χρονών.
Ούτε 12, μαθαίνουμε ότι ούτε 12, δεν είχε κλείσει ούτε τα 12 αυτό το παιδί.
Ναι, στο δημοτικό.
Ναι, έκτη δημοτικού.
Ναι, το οποίο βίωσε, και το τρομακτικό για μένα είναι ότι αισθάνεται ως κανονικότητα ένα βιασμό που υπέστη. Όχι ένα βιασμό, επανειλημμένους βιασμούς, τους οποίους το παιδί έμαθε να θεωρεί ως φυσιολογικούς, ως κάτι κανονικό. Και αυτό το παιδί, Μαρία, παρότι η μητέρα του από τις αρχές Σεπτεμβρίου το είχε καταγγείλει, αυτή η μητέρα η οποία κατηγορείται, μέχρι
και απολογείται τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Και απολογείται τη Δευτέρα.
Ναι, απολογείται τη Δευτέρα για διακεκριμένη μαστροπία. Μέχρι προχτές δεν είχε δει ψυχολόγο. Νομίζω αυτό είναι το πιο συνταρακτικό. Το πρώτο της ραντεβού ήταν την ημέρα που συνελήφθη η μητέρα.
Μάλιστα. Με τον ψυχολόγο.
Ένα μήνα. Είναι παιδοψυχολόγο. Ναι. Ένα μήνα και μετά τα όσα είχαν αποκαλυφθεί.
Μα κανείς δεν νοιάστηκε για αυτό το παιδί. Ποιος να νοιαστεί να το πάει στον, να ζητήσει τις συμβουλές ενός ψυχολόγου ή παιδοψυχολόγου?
Σύμφωνα με τους δικηγόρους, δεν έβρισκαν κάποιον παιδοψυχολόγο από κρατική δομή. Τελικά βρέθηκε την ημέρα που συνελήφθη η μητέρα και το παιδί μεταφέρθηκε στη Γαδά για να δώσει κατάθεση, χωρίς να μπορεί να δώσει να είναι στη θέση. Ήταν σοκαρισμένο, γιατί νωρίτερα είχε δει τη φωτογραφία από τον Νίκο Ανοχής, στον οποίο το πήγαινε, φέρεται να το πήγαινε ο 53χρονος, και ήταν μια εικόνα που το παιδί το σόκαρε.
Δεν μπορείς να σχολιάσεις, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες που έχουμε ότι μπορεί να έχουμε και άλλα εντάλματα σύλληψης της προσεχής ημέρας.
Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Να σου πω, Μαρία, ότι ερευνάται και για άλλα παιδιά της οικογένειας.
Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στις επόμενες ώρες, ημέρες ή και ώρες, mm-hmm. με δεδομένο ότι το παιδί έχει αναγνωρίσει πρόσωπα.
Άρα
μιλάει και για έναν άλλον άνδρα που το πήγαινε στα σημεία όπου το εξέδιδαν. Είναι συγκεκριμένα τα στοιχεία, τα τηλέφωνα μπορούν να μιλήσουν μέσα από τα μηνύματα και επίσης και από την εφαρμογή στην οποία είχε φτιάξει το προφίλ ο 53χρονος κατηγορούμενος.
Και το χειριζόταν, ουσιαστικά το χειριζόταν και εκ μέρους του παιδιού.
Ο ίδιος εκ μέρους του παιδιού.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Αρκετά στοιχεία δηλαδή για να οδηγούν και στην ταυτοποίηση των άλλων προσώπων. Απλά περιμένουν οι αστυνομικοί να τα δέσουν για να προχωρήσουν. Και να πούμε βέβαια ότι κάθε φορά που ταυτοποιείται κάποιο πρόσωπο και υπάρχουν στοιχεία σε βάρος του, θα δίνονται τα στοιχεία του στη δημοσιότητα.
Λύσε μου μια απορία, γιατί παρακολούθησα και ένα πολιτικό καυγά γύρω από αυτό το θέμα. Τα στοιχεία στη δημοσιότητα τα δίνει η αστυνομία ή πρέπει η δικαιοσύνη να ανάψει το πράσινο φως για να δοθούν αυτά τα στοιχεία?
Η δικαιοσύνη να ανάψει το πράσινο φως και τηρούνται πάντα. Υπάρχουν κάποιες προθεσμίες, γιατί πριν υπάρχουν κάποια ενδικά μέσα που πρέπει να ασκηθούν. Δεν γίνεται αυτομάτως αυτό. Γι' αυτό και στον 53χρονο και τον 42χρονο πέρασαν κάποιες μέρες για να εκδοθεί η εισαγγελική διάταξη. Το σίγουρο είναι ότι από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει διευκρινιστεί πως στην περίπτωση αυτή, καθώς αφορά την προστασία του κοινωνικού συνόλου και δει τα παιδιά, αμέσως θα γίνονται γνωστά τα στοιχεία των εμπλεκομένων, εφόσον βέβαια ταυτοποιούνται και υπάρχουν στοιχεία. Δηλαδή δεν θα δοθούν τα στοιχεία όλων όσων ακούγονται φήμες.
Ναι. Δεν μπορεί να βγει ένας υπουργός να δώσει τα στοιχεία, δεν μπορεί να βγει ο αστυνομικός διευθυντής. Θα δοθεί το πράσινο φως από τη δικαιοσύνη για να δημοσιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία.
Από τις αγγελικές αρχές, βέβαια.
Άρα, με υπομονή περιμένουμε. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες τις όποιες εξελίξεις αυτής της φρικιαστικής. Το έχω πει τόσες φορές που μάλλον έχω γίνει κουραστική,
Μαρία,
για τους ακροατές και τις ακροατές.
Είναι απίστευτος ο κινησμός και όμως τρόπος που οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι ήδη κρίθηκαν προφυλακιστέοι, μιλούν για την ερωτική του συνέβρεση με ένα 12χρονο παιδί.
Ναι. Ουσιαστικά λένε μας προκάλεσε. Λένε μας προκάλεσε το παιδί.
Ο 42χρονος με πίεζε.
Μάλιστα.
Ο 53χρονος μιλάει, λέει ότι γνώριζε την ηλικία της, αλλά του φαινόταν μεγαλύτερη.
Ναι, ο κινησμός, ο απόλυτος κινησμός.
Ούτε ίχνος μεταμέλεια, συνέστηση.
Όταν κάνεις τόσο ιδεχθεί εγκλήματα, πού να τη βρεις την συνέστηση, Ντίνα, τι λέμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Το τραγούδι σε υπέροχο, Παύλο Σιδηρόπουλο. Βέβαια, η στίχη ήταν του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, 28 λεπτά μετά τις 8, η κίνηση στους δρόμους καλά κρατεί. Η άνοδος της Κηφισού έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα. Η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και η Λεωφόρος Χιστού Σκαραμαγκά προς τον Σκαραμαγκά, η Κηφισίας στο ρεύμα ανόδου και η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου. Περισσότερα και αναλυτικότερα βέβαια στη σύνδεσή μας με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, λίγα λεπτά πριν από τις 9. Τώρα εμείς θα ακούσουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας για το περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην ΕΡΤ Καλαμάτας και το Βαγγέλη Ποτέα. Βαγγέλη, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια είδηση από την Κρήτη. Πληθαίνουν και οξύνονται, όπως φαίνεται, τα προβλήματα που προκαλεί κυρίως η υποστελέχωση σε νοσοκομεία του νησιού, στα νοσοκομεία του νησιού, γιατί με κοινή ανακοίνωσή τους, οι παθολόγοι των νοσοκομείων Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου δίνουν συγκεκριμένα στοιχεία, παρουσιάζοντας την άσχημη, όπως την χαρακτηρίζουν, εικόνα των κλινικών αιχμής που συγκεντρώνουν και πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών ιδιαιτέρως του χειμώνα, υπογραμμίζοντας παράλληλα και μεγάλες καθυστερήσεις και αναβολές σε εκατοντάδες, την κυριολεξία εκατοντάδες, χειρουργία. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα σε μείζον πρόβλημα για τις επιχειρήσεις της Ρόδου, όπως και για το σύνολο των επαγγελματιών και των οικοκυριών σε ολόκληρη την Ελλάδα, εξελίσσεται η αύξηση του ενεργειακού κόστους που συμπαρασύρει συνολικά και του λειτουργικού κόστος σε ξενοδοχεία εν προκειμένου του νησιού, γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, σύμφωνα με την οποία οι λογαριασμοί ρεύματος του Σεπτεμβρίου ήταν 3-4 φορές αυξημένοι σε σχέση με τους αντίστοιχους περσινούς, ενώ για τον Οκτώβριο, οπότε και δεν θα υπάρχει επιδότηση, αναμένεται η άνοδος να είναι
ακόμα. Και μπορούμε να φανταστούμε τι θα γίνει και στους ορεινούς προορισμούς, που εκεί οι θερμοκρασίες είναι ακόμη χαμηλότερες.
Λοιπόν, μια είδηση από την Αμφιλοχία. Διασωληνωμένος, διακομίστη στο νοσοκομείο της Άρτας, ένας 52χρονος οικοδόμος που τραυματίστηκε όταν έπεσε από σκαλοσιά στη διάρκεια εργασιών στην Αμφιλοχία. Ένα ακόμα εργατικό ατύχημα και μετά από αυτό το εργατικό ατύχημα σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος των υπευθύνων του έργου. Μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται από τον Όλυμπο. Μεγάλη φυτεία κάναβης στην θεσσαλική πλευρά του Ολύμπου εντόπισαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Λάρισας. Η φυτεία εντοπίστηκε σε μια έκταση δασική, αποψηλωμένη δασική έκταση 9 στρεμμάτων σε ορεινή περιοχή του Δήμου Ελασσόνος στον Ορεινό Όγκο. Εκριζώθηκαν 635 δεντρίλια και βρέθηκαν επίσης 112 κιλά αποξηραμένης κάναβης. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας διακομίστησαν με συμπτώματα σαλμονέλας 7 παιδάκια από 2 έως 4 ετών. Πρόκειται για μαθητές παιδικού σταθμού της Ναυπάκτου. Τα συμπτώματα εμφανίστηκαν σχεδόν ταυτοχρόνως στα παιδιά. Η κατάσταση της υγείας των οποίων δεν δίνει πλέον καμία ανησυχία, ενώ δόθηκε και εντολή να γίνουν όλοι απαραίτητοι οι υγειονομικοί έλεγχοι στο χώρο του συγκεκριμένου παιδικού σταθμού. Με δύο ειδήσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος θα κλείσουμε. Mm-hmm. Καθώς ξεκινά αύριο, μετά από 2 χρόνια που έχει διακοπεί λόγω της πανδημίας, το διήμερο Παμποντιακό Φεστιβάλ, είναι το 16ο φέτος, στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης και στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρησης της Κοζάνης. 1.700 χορευτές από πάνω από 320 ποντιακούς συλλόγους όλης της χώρας το διήμερο, εκδηλώσεις ποντιακής διατροφής και άλλες εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού του ποντιακού ελληνισμού βέβαια και την ανάδειξη της σύγχρονης παρουσίας του. Και χθες ξεκίνησε στην Κέρκυρα το συνέδριο Φεστιβάλ Επτανησιακής Μουσικής που συνδιοργανώνουν η Χοροδία της Κέρκυρας και το Κέντρο Επτανησιακής Μουσικής. Και στο πλαίσιο του συνεδρίου αυτού πραγματοποιείται και σειρά ανοιχτών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο χώρο των Ανακτόρων αλλά και στην πλακάδα του Αγίου στην πόλη της Κέρκυρας.
Αχ, και να είμαστε στην Κέρκυρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Θα ήταν εξαιρετικά. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, να είσαι καλά. Γεια σου. I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah,
I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than me.
Την κοιτάω και την ξανακτάω την είδηση. Οφείλω να σας πω ότι δεν την πίστευα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Ολυμπιονίκης Αλέξανδρος Νικολαίδης. Ένα νέο παιδί. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, διαβάζω ότι πάλεψε επί 2 χρόνια με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου. Σε ανάρτησή του στο Facebook έγραφε για αυτή τη σκληρή μάχη που έδωσε με ένα σπάνιο τύπου καρκίνου. Η συγκλονιστική του ανάρτηση είναι η εξής, θα τη δείτε σε λίγο, θα κάνει το γύρο του ηλεκτρονικού τύπου. Θα ξεκινήσω με αυτό το κλισέγραφη, ότι για να διαβάζετε τώρα αυτή τη δημοσίευσή μου, μάλλον έχω φύγει για κάπου καλύτερα ή για το πουθενά. 2 χρόνια βασανίστηκα και εγώ με τον καρκίνο, με ένα τόσο σπάνιο τύπου καρκίνο, το καρκίνο Μανάτ, που αυτή τη στιγμή 9 στους 10 Έλληνες γιατρούς που το διαβάζουν το ακούν για πρώτη φορά και θα σπεύσουν να το ψάξουν. Ευτυχώς ο δικός μου γιατρός, ο υπέροχος Γιάννης Μπουκοβίνας, που με πήρε από το χέρι στο πιο δύσκολο ταξίδι της ζωής μου, τον γνώριζε, αυτόν τον σπάνιο τύπο, και έκανε τα πάντα για να με σώσει ή να μου χαρίσει λίγη παραπάνω ζωή. Κίνησε γη και ουρανό να φέρει φάρμακα κυριολεκτικά από την άλλη άκρη της γης για να το δοκιμάσω. 2 χρόνια δεν είπα τίποτα. Γιατί σε εμένα? Δεν υπάρχει πιο εγωιστική σκέψη από αυτή. Σε κάποιον τυχαίνει στο διπλανό μας, στο γείτονά μας, στον συνάνθρωπό μας. Και πλέον τυχαίνει σε πολλούς. Αν βάλω ένα πρόσημο τύχη στη ζωή μου, θα σας πω ακόμα και τώρα ότι ήμουν τυχερός άνθρωπος. Είχα την ευλογία να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα, να ανέβω στο βάθρο πολλές φορές, να δοξάσω τον αθλητισμό και τη χώρα μου. Να γνωρίσω ανθρώπους από όλο τον κόσμο, να μάθω τον σεβασμό, την ευγενειά μιλά, αξίες τόσο σημαντικές, και να προσπαθήσω να τις κάνω πράξεις και στη ζωή μου. Θα γράφει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Τι να πούμε όταν ένα νέο παιδί, ένας άνθρωπος χάνεται τόσο ξαφνικά. Καλό ταξίδι. Ότι ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξανδρος Νικολαίδης και, αν δεν κάνω λάθος, είχε αναλάβει και καθήκοντα αναπληρωτή εκπρόσωπου του κόμματος. Για όσους δεν πρόλαβαν την είδηση, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ότι έφυγε από τη ζωή ο Ολυμπιονίκης, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Έδωσε μια άνηση μάχη επί 2 χρόνια με ένα εξαιρετικά με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου. Να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα. Σας λέγαμε στα θέματα της καθημερινότητας και ίσως και στα θέματα που αποπνέουν μια αισιοδοξία. Δεν είναι πολλά αυτά τα θέματα. Φαίνεται ότι τελικά το φετινό καλοκαίρι πήγε καλύτερα από ό,τι το αναμέναμε. Ακόμη διαβάζουμε ειδήσεις ότι Βορειοευρωπαίοι, Γερμανοί αγοραστές έχουν βρεθεί και αναζητούν να νοικιάσουν ή να αγοράσουν κατοικίες, ιδιαίτερα στη Νότια Ελλάδα, για να αντιμετωπίσουν τον δύσκολο ενεργειακό χειμώνα που αναμένεται στην Ευρώπη λόγω της ενεργειακής κρίσης. Λοιπόν, θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε κυρίως να αντιζητήσουμε τα στοιχεία που έχει από αυτό το καλοκαίρι που πέρασε την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Κυρία Ζαχαράκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, και εγώ να εκφράσω πραγματικά τη λύπη μου για το χαμό του Αλέξανδρου Νικολαίδη, του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαίδη, ναι. Πέραν της μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής δράσης, ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Εκφράζω και πραγματικά στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως στην οικογένεια και στους οικείους, για τη μικρή του κόρη, πραγματικά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Μεγάλη απώλεια, ένας νέος άνθρωπος που όμως έχει πολύ έντονο αποτύπωμα.
Βέβαια, βέβαια. Και στον αθλητικό χώρο και στον πολιτικό. Ο ήπιος λόγος του, η ποιότητα αυτού του ανθρώπου. Είναι. Δεν μπορεί,
και βέβαια όλο αυτό, ακόμα και η ανάρτηση, αν δείτε στο τέλος, ναι. η πρόσκληση, τα δύο μετάλλια, τα αργυρά που έχει πάρει, Αθήνα και Πεκίνο, αν δεν κάνω λάθος, να βγουν στη δημοπρασία και αυτά τα χρήματα να πάνε σε παιδιά, σε δρομές που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν δυσεπίλητα προβλήματα υγείας, νομίζω δείχνει και πάλι έτσι ένα αποτύπωμα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν σταματούσε να σκέφτεται το συνάνθρωπο.
Ακριβώς. Ανεξάρτητα το ήθος αυτού του ανθρώπου.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι υπερβαίνουν, αν μη τι άλλο, έτσι, τα ιδεώδη και τα αποτυπώματα πολλές φορές και τις αδιαφορές. Πραγματικά ειλικρινή συλληπιτήρια σε όλους όσους το γνώρισαν και όσους έτσι ενέπνευσε με το προσωπικό του παράδειγμα.
Ναι. Ναι.
Τώρα στο θέμα, το είπαμε, ναι. Έχουμε ήδη στοιχεία τα πρόσφατα για τις πτήσεις, αν μη τι άλλο. Είδαμε ότι η Ελλάδα μας ήταν η μόνη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία είχε υπέρβαση των διεθνών πτήσεων σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Όλες οι άλλες χώρες, οι ευρωπαϊκές, είχαν πτώσει. Σε εμάς λοιπόν τα αεροδρόμια μας προσγειώθηκαν περισσότερες πτήσεις από το 2019. Και επίσης έχουμε και το στοιχείο για το Σεπτέμβριο του 2022, αύξηση 7,2% στην κίνηση στα περιφερειακά αεροδρόμια, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, σε σχέση με το 2019. Όπως επίσης και τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, τα οποία μας έδειξαν για τον Ιούλιο ότι είχαμε υπέρβαση κατά των στοιχείων του 2019. Αυτό είναι πραγματικά πολύ αισιόδοξο. Περιμένουμε και τα στοιχεία του Αυγούστου, γιατί ήταν ένας πολύ δυναμικός Αύγουστος. Το πολύ ελπιδοφόρο μας, κυρία Γεωργίου, είναι ότι βλέπουμε ταξιδιώτες, επισκέπτες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σε πολλές περιοχές να θυμίζουν Αύγουστο. Να έχουν πληρότητα 85% το Σεπτέμβριο, να πέφτει γύρω στα 65-70% τον Οκτώβριο και να συνεχίζεται μία τάση, κυρίως ως προς τις πόλεις πλέον. Ναι. Θα δείτε γεμάτες πόλεις, θα δείτε την Αθήνα, η οποία μας χάρη θυμίζει μέρες.
Έχει ακόμη πολύ κόσμο. Η Αθήνα έχει πολύ τουρισμό.
Και θα συνεχίσει να έχει. Αυτό δηλαδή δείχνει ότι η δυναμική και του City Break, του διαλύματος αυτού, αν θέλετε, του τριμέρου, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα πλέον φθινόπωρο και χειμώνα να ταξιδεύουν, γιατί μπορεί να μην έχουν τα παιδιά σχολείο, να είναι μεγαλύτερες ηλικίες, να έχουν ευρωπαϊκές χώρες που έχουν διακοπές μέσα στο φθινόπωρο. Όλες αυτές είναι στοχευμένες καμπάνιες, τις οποίες τις κάνουμε στις χώρες αναφοράς, και θέλω κιόλας να σας ενημερώσω ότι στις επόμενες ημέρες θα αρχίσει να τρέχει μια ειδική καμπάνια σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μία έτσι εικόνα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού σε ένα εστιακολογικό, τους οποίους προσκαλούμε έτσι να ζήσουν τον ελληνικό χειμώνα, ο οποίος είναι σίγουρα ιδιότερος από την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, με ένα μήνυμα ότι μπορούν να ζήσουν ξανά τα 20 τους στην Ελλάδα. Να θυμηθούν έτσι πως ήταν οι στιγμές μεγαλύτερης ανεμελιάς και σίγουρα σε συνθήκες που είναι και οικονομικά πιο ανεκτές σε σχέση και με τη χώρα την οποία ζουν. Γιατί ξέρετε, κεντρική και βόρεια Ευρώπη, ο χειμώνας είναι πολύ σκληρός ως προς τη σήμερα.
Βέβαια, και υπάρχει και το ενεργειακό πρόβλημα, οι περικοπές, η ακρίβεια και εκεί. Για τον Νοέμβριο, είπα ότι τον Οκτώβριο έχουμε ακόμη τουρισμό. Το διαπιστώνουμε κι εμείς. Για τον Νοέμβριο έχετε εικόνα. Και μήπως πρέπει να προσανατολιζόμαστε και να προσανατολίσετε και στο θεματικό τουρισμό περισσότερα, οπότε να μπορεί να επεκταθεί η τουριστική περίοδος, η οποία έχει επεκταθεί ήδη, αλλά φαντάζομαι όσο μεγαλύτερη τόσο καλύτερα.
Έτσι είναι. Να πάμε συγκεκριμένα με πράξεις, πεπραγμένα, όχι απλά έτσι οι προθέσεις. Για αρχή, να σας πω ότι μόλις χθες πέρασα στη Βουλή δύο σημαντικές τροπολογίες. οι οποίες συνδέονται με τα επισκέψιμα τυροκομεία, ελαιοτριβία και ζυθοποιία, στα οποία επιτρέπουμε να έχουν μέσα και εστίαση, αλλά και μη κυρία τουριστικά καταλήματα. Γιατί το λέω αυτό, είπατε για θεματικό τουρισμό. Έχω και την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχω το κομμάτι του χαρτοφυλάκιου των ειδικών μορφών τουρισμού. Ένα κομμάτι της γαστρονομίας και της επαφής του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα με τη φιλοξενία είναι κυρίαρχο σε αυτή την προσέγγιση. Ξέρετε ότι ο κόσμος μπορεί να έρχεται στην Ελλάδα ίσως όχι μόνο για να γευτεί το καλό κρασί, αλλά για να πάει για την εμπειρία ενός συνοποιείου, το οποίο είναι επισκέψιμο, στο οποίο στην Ελλάδα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν 103 τα οποία έχουν το σήμα του ελληνικού τουρισμού, ενώ του ελληνικού υπουργείου τουρισμού. Κατά τα άλλα υπάρχουν πάνω από 1.300 ενοποιεία στην Ελλάδα. Και εμείς συνεχώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτό το ποσοστό, που σημαίνει και τις υπηρεσίες που παρέχονται. Επίσης, αθλητικός τουρισμός. Κάθε Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα γίνονται δεκάδες εκδηλώσεις. Δείτε τι έγινε στις Πέτσες πριν από λίγες μέρες. Στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στα Αγόρια. Σε πάρα πολλές περιοχές.
Υπάρχει μια ενόχληση σε περιοχές που είναι πια υπερτουριστικοποιημένες από κατοίκους, από πολίτες που και αυτοί κάνουν τις διακοπές τους σε αυτές τις περιοχές. Μήπως πρέπει να υπάρξει και ένα σχέδιο για να μην μετατραπούν αυτές οι περιοχές σε τουριστικά πάρκα, αν μπορώ να το πω έτσι, και μόνο δηλαδή, μην έχουμε μια τουριστικοποίηση περιοχών χωρίς λογική και μια τουριστικοποίηση που δεν θα σέβεται το περιβάλλον, δεν θα σέβεται το χώρο πόλης.
Έχετε πολύ δίκιο ως προς την ανησυχία. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στην πράξη. Γιατί είναι αλήθεια ότι εκεί πέρα που έχει επέλθει ο κορεσμός ή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ ο προορισμός, εκεί ακριβώς μπορούν να αρχίσουν να εφαρμόζονται οι αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Ήδη σε νησιά τα οποία είναι πιο επιβαρυμένα, τώρα αυτές τις μέρες, συζητείται το ειδικό σχέδιο, το ειδικό πολυοδομικό σχέδιο, το οποίο πραγματικά θα δώσει χωροταξικό σχέδιο, που πραγματικά θα δώσει μια άλλη πνοή, θα επιτρέπει τις χρήσεις, θα αποτρέπει άλλες. Γενικά θα είναι ένα σχέδιο μέλλοντος. Ήδη συζητήθηκε σε διαβούλευση, έχει τεθεί στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, όπως εμείς στο Υπουργείο Τουρισμού. Αυτή τη στιγμή εκπονούμε μελέτη ειδική για τη βιωσιμότητα των νησιών, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, ταξιδιωτική ροή και επιβαρύνονται πάρα πολλοί υποδομές. Επίσης, θέλω να ενημερώσω και ακροάτρες ακροατές ότι στην Ελλάδα νομοθετήσαμε πλέον το Δεκέμβριο για να έχουμε εθνικό παρατηρητήριο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τοπικά παρατηρητήρια για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Όπως επίσης θα φιλοξενήσουμε στην Ελλάδα μας και το πρώτο κέντρο παράκτειας και θαλάσσιας τουριστικής ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε την έννοια, αλλά κυρίως τις πρακτικές πολιτικές της βιωσιμότητας ως προς την τουριστική ανάπτυξη. Βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, και πολλές φορές παραμέτρους όπως ο σεβασμός στο περιβάλλον, που οικοδομούνται τουριστικές και ξενοδοχειακές μονάδες, μικρότερα δωμάτια, γιατί ίσως εδώ είναι περισσότερο άναρχη αυτή η οικοδόμηση.
Να... Και γι' αυτό συζήτησε και για τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, τα οποία πραγματικά βάζουν τάξη, αλλά από την άλλη ανέφερε στην αρχή τις ειδικές μορφές. Γιατί φανταστείτε ότι αυτές είναι. Και μαζί βέβαια με την ιδιαίτερη ευλογία ότι έχουμε ένα υπέροχο περιβάλλον, έχουμε 15.000 χιλιόμετρα εκτογραμμής και βέβαια έχουμε μία ενδοχώρα η οποία είναι περισσότερη από το θαλάσσιο κομμάτι. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μια χώρα και με πολύ έντονο και πολύ ενδιαφέρον ορεινό στοιχείο. Κυρία... Και αυτό ακριβώς θέλουμε με το στοιχείο της ειδικής καμπάνιας, που θέλω επίσης να ανακοινώσω ότι θα ξανακάνουμε φέτος για τον ορεινό τουρισμό. Με σαν ενδιαφέρον ο τουρισμός να πηγαίνει όχι μόνο σε κάποιους δημοφιλείς προορισμούς, αλλά να διαχέεται παντού στη χώρα και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Είναι πολύ σημαντικό μέχρι μέσα Νοεμβρίου, επειδή με ρωτήσατε τι γίνεται με τον Νοεμβρίο, όπως επίσης ότι η κουραζιέρα θα έρθουν τα τελευταία κουραζιερόπλια μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου σε τα λιμάνια της χώρας και θα ξαναξεκινήσουν στα τέλη Ιανουαρίου. Αυτό βοηθάει στη διάχυση και νομίζω και σε μια διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.
Και επίσης έδωσε πολύ σημαντική ανάσα σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες δοκιμάστηκαν στη Βόρεια Εύβοια και τη Σάμο. Αυτή η δυνατότητα που δώσατε σε συμπολίτες μας, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκαν οικονομικά και μπόρεσαν να επιλέξουν αυτές τις δύο τοποθεσίες για να κάνουν τις διακοπές τους. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι ανάλογο και το χειμώνα?
Φέτος έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στήριξης εγχώριου τουρισμού. 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια από τρία διαφορετικά υπουργεία. Πρώτον, το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο συνεχίζει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Αύξησε μάλλον φέτος, βέβαια φέτος και τον προϋπολογισμό κατά 5 εκατομμύρια, δηλαδή αντί για 30 είναι 35. Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα vouchers ισχύουν για όλη τη χρονιά, μέχρι και τέλος Ιουλίου του 2023, ενώ για τον κοινωνικό τουρισμό. Ναι, ναι. Δεύτερον, το Samos Pass και το North Asia Pass, τα δύο δηλαδή, ειδικά έτσι, οι κάρτες, οι άειλες για τις δύο αυτές πληγήσεις περιοχές έχουν πάει εξαιρετικά. Προχθές μάλιστα κληρώθηκαν και άλλες 3.000 κάρτες μέσα σε λίγα λεπτά.
Σε λίγες ώρες, σε λίγα λεπτά, όχι λίγες ώρες, κλείνουν οι πλατφόρμες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Πάνω από 5 εκατομμύρια έχουν απορροφηθεί. Πάνω από 5 εκατομμύρια. Και το τελευταίο πρόγραμμα που έχουμε και τη χαρά και την τιμή να τρέχουμε από το Υπουργείο Τουρισμού, το Τουρισμός για Όλους, να σας πω ότι κοιτούσα πριν από λίγο τα στοιχεία. Πάνω από 6 εκατομμύρια έχουν ήδη απορροφηθεί στο διάστημα των 60 ημερών το οποίο τρέχει. Κάναμε καινούργια ηλεκτρονική κλήρωση. Άρα πάνω από 240.000 άειλες κάρτες αυτή τη στιγμή μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους τους. Οι νέοι δικαιούχοι ενημερώνονται με SMS και αμέσως μετά μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Μάλιστα. Και θα φτάσει αυτό το ποσό στα 61 εκατομμύρια μόνο από το Υπουργείο Τουρισμού. Και πρέπει να πω ότι αυτό είναι και για το χειμώνα, γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι άειλες κάρτες τριήμερο 28ης, Χριστούγεννα, Πάσχα, μέχρι και τέλος Ιουνίου του 2023.
Αυτό
πάντα για το τουρισμό για όλους.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
Συγγνώμη, είπαμε πολλά και ξέρω ότι υπάρχει θέμα χρόνου. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Το συζητήσαμε την κυρία Ζαχαράκη, το βλέπω και εγώ. Σας διαβάζαμε πριν την τελευταία ανάρτηση του Αλεξάνδρου Νικολαίδη, του Ολυμπιονίκη, που έφυγε, μάθαμε πριν από λίγα λεπτά ότι έφυγε από τη ζωή, δίνοντας μια δύσκολη άνηση μάχη με ένα σπάνιο είδος καρκίνου. Η ανάρτησή του λοιπόν αυτή καταλήγει με αυτό ακριβώς που συζητούσαμε. Ο ίδιος δίνει τα δύο αργυρά Ολυμπιακά του μετάλλια. Ένα κέρδισε στην Αθήνα και ένα στο Πεκίνο. Γράφει χαρακτηριστικά τα δύο μου αργυρά Ολυμπιακά μετάλλια της Αθήνας και του Πεκίνο, που για χρόνια κρύβω καλά, ήρθε η ώρα να βγουν και να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, στις πανανθρώπινες αξίες. Τελευταία επιθυμία μου είναι τα δύο αυτά μετάλλια να βγουν σε δημοπρασία και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά μου. Αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία. Αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να μείνει στα παιδιά μου. Λίγα λεπτά πριν από τις 9, με αυτή την βαριά, τη δύσκολη είδηση, να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, αφού ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε το σηματάκι μας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτα, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλημέρα.
Καλημέρα. Συνεχίζουμε προβλεπόμενα, όπως λίγο ξεκίνησαμε το πρωί. Επιμένει λίγο κίνηση από Παλατάκι και πέρα προς Δηληστήρια, ενώ αυτήν την ώρα συνήθως δεν την έχουμε, είναι μέχρι αυτή τη στιγμή. Εθνική πάνω κάτω και στα δύο ρεύματα, η κάθοδος κάπως καλύτερη, η άνοδος επιμένει από λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αρκετή κίνηση και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο κατεύθυνση πριν από την Εθνική, δηλαδή μέχρι και την Κηφισία, σε όλο το κομμάτι αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ αργό. Και κατεχάκι από τον Ημιτό μέχρι και την Μεσογείο, στην κάθοδο όλη είναι πολύ αργή. Και παραλία από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και το Παλιό Φάριρο, όλο το κομμάτι περνάει κάτω από τον Άλυμο είναι πάρα, πάρα πολύ αργό.
Μάλιστα.
Η Θεσσαλονίκη επίσης που είχαμε διαγνώσει το πρωί ότι έτσι έχει λίγο ξεκινήσει ζώρικα, συνεχίζει περιφερειακή, είναι όλη πάρα, πάρα πολύ αργή, με πιο δύσκολα κομμάτια από Κωνσταντινοπολίτικα, Τριανδρία πάνω μέχρι έξω στο Ιωσουστοχώρι, αλλά και με το που μπεις από τον αρχικό κόμβο με την Βανιών, δηλαδή είναι πολύ αργή, και Κωνσταντινού Καραμαλή, Όλγας, όσο πάμε προς το κέντρο, και έτσι μισή κεγματεία, πολύ πολύ αργά. Είπα Θεσσαλονίκη
που μιλήσουμε τα
δύσκολα. Θα συνεχίσει μάλλον και για αρκετή ώρα ακόμα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Να σας ευχαριστήσουμε για τα μήνυματά σας. Σπύρο μου, εγώ δεν δηλώνω αν γνωρίζεις εσύ ότι γνωρίζω την πλειοψηφία των βιαστών. Όχι, δεν τη γνωρίζω. Αν τη γνωρίζεις εσύ. Καλημέρα και στον Νίκο. Νίκο, έχεις δίκιο για τις παγκόσμιες ημέρες. Συνήθως το ποιες είναι συνοδεύονται και κάποιο, από κάποιο ενημερωτικό κείμενο, αλλά έχεις δίκιο στο ότι όχι, δεν συνοδεύονται όλες από κάποιες δράσεις τουλάχιστον. Καλημέρα σε όλους σας. Να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα ενημερωθείτε από το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα τη σκητάλη της ενημέρωσης του ραδιοφωνικού χρόνου παραλαμβάνει ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά, γεια σας.
Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time
just like the last. On the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a friend.